жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Халықаралық ауыр атлетика федерациясы Лондон олимпиадасы кезінде алынған сынамаларды қайта тексергенде 10 атлеттің допинг қолданғаны расталғанын хабарлады. Олардың арасында қазақстандық 4 спортшы бар. Халықаралық ауыр атлетика федерациясы жариялаған допинг сынамалары оң нәтиже берген спортшылар тізімінде 2012 жылғы Лондон олимпиадасында алтын ұтып алған қазақстандық ауыр атлеттер Илья Ильин, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло және Майя Манеза аталады. Осы ретте Азаттық Лайф хабарының бүгінгі санында спорт журналисі Есей Жеңісұлы мен допинг дауына қатысты мәселелер талқылаған болатынбыз. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Жалпы осы дау дәл қазақстандықтарға қатысты допинг дауы қалай басталды? Елиннің, Подобедованың, Чиншанло мен Манезаның дәл осындай жағдайға тап болуы бұл бір күтілген жағдай болды ма?
Бұл жерде
мындай күмән күдіктер болды ма бұған дейін?
Қазақстандықтарға қатысты әңгіме бірден басталған жоқ. Әңгіме негізі Ресей жеңіл атлеттерінен басталды. Естеріңізде болса, Бейжің олимпиадасы 2008 жылы өткен кезде қытайлықтардың бір керемет нәтиже көрсеткен жұрттың бәрі таңғалып қабылдап, бұлар шынында да әлде күләлемдік антидопинг агенттігінің бақылауынан да тыс бір препараттар қолданды ма дегенде күмән болған. Сол кездің өзінде айтылған.
Бұл кімге қатысты? Ресейліктерге ме?
Қытай спортшыларына қатысты. Және ол кезде айтылған, қазіргі техника, технология оған шамасы жетпеуі мүмкін, бірақ арада жылдар өткенде мүмкін анықтайтын шығар деген күдік сол кезде айтылған болатын. Енді қараңыз, арада 8 жыл өтіп отыр. Сол Бейжің олимпиадасынан берген нәтижелер қазір сынама қайтадан сарапқа салынып көрсетіліп отыр. Яғни сол де айтылған күдік бәрібір негізсіз болмай қалған жоқ. Дәл Қытай атлеттерін ұстамаса да, бірақ Қытай атлеттері де бар ұсталғандардың ішінде. Кейінірек шыққандар. Ал негізгі әңгіме Ресейдің жеңіл атлеттеріне қатысты айтылды. Қазір тіпті күн тәртібінде Ресейдің олимпиялық құрамасы Рио олимпиадасына мүлде қатыспай қалу қауіпі бар.
Бүкіл құрамасы ма, әлде тек ауыр атлеттері ме?
Бүкіл құрамасы.
Немесе басқа жеңіл атлеттер ме деген сияқты.
Тіпті егер жеңіл атлеттердің өзін қатыстырмаған күннің өзінде, мына Елена Исимбаева деген сияқты, басқа да мысалы Иван Ухов деген сияқты жеңіл атлеттері таза спортшыларды, яғни допинг дауына шырмалмаған спортшыларды халықаралық олимпиялық комитеттің туының астында өнер көрсетуге рұқсат беруін сұрап жатыр. Яғни бұл сол Ресей спортшыларының былайша айтқан кезде қорап-қорабымен көп болып ұсталуынан кейін осы толқын бізге де жетіп отыр.
Біз осы даудың ішінде кетіп қалдық қой сонда.
Біз былайша айтқанда
қосақ
арасында кетіп отырмыз. Естеріңізде болса, осыдан сәл ғана уақыт бұрын 2014 жылғы Сочи олимпиадасындағы допинг сынамалардың өтірік жасалғаны туралы Америкаға қашып кеткен Ресейдің дәрігері айтқан болатын. Негізгі дау осыдан басталып отыр. Мына Легков дейді, шаңғымен жүгіру спортында мысалы 50 шақырымда Ресейдің екі спортшысы бірдей, үш спортшысы бірдей орынды жеңіп алды мысалы қарап тұрсаңыз. Осының бәрі шикі деген сөз сол кезде айтылған болатын, енді соның шикілігі қазір шығып жатыр. Қазір Ресейдің спорт министрі Виталий Мутко тіпті ауыр атлеттерден солай көп деген допинг шығуының салдарынан халықаралық олимпиялық комитеттен, әлемдік қауымдастықтан кешірім сұрауға мәжбүр болып отыр. Яғни былайша айтқан кезде бұл мына Ресейдің қазіргі жағдайына байланысты да бір саяси ойындар ма деген күдік туады. Яғни Ресейге жан-жақтан санкция салынып жатыр және ол санкцияның мына 31 шілдеден кейін ұзарту қаупі әлі де бар. Сондықтан осы саяси ойында Қазақстанда бір қосақ болып кетті ма деген күдік туып отыр. Оны және мен ғана емес, спорт журналистер ғана емес, мамандар ғана емес.
Бірақ ол күдікке дәлел жоқ қой,
әзірге ешқандай. Тек қана күдік неден туындайды? Тек қана ресейліктер тұстаса, ол шынында да бір соларға қарсы қимыл болып көрінуі мүмкін. Сондықтан соның айналасында бір қосақ қосып жіберу. Байқасаңыздар, кімдік ұсталды? Ресейдік ұсталды, Беларусь ұсталды, Молдова ұсталды, Қазақстан ұсталды. Көрдіңіз бе?
Әзербайжан бар.
Әзербайжан бар. Көрдіңіз бе? Тек ТМ-ді кеңістігіндегі елдер ғана.
Жаңа Қытай да ұсталды деңіз.
Қытай ол кезінде ұсталды. Осыдан бір талай уақыт бұрын.
Ал мына соңғы толқын кезінде?
Соңғы толқын кезінде тек ТМ-ді кеңістігі ғана ұсталды. Және қараңыз, екінші күдік қайдан туады? Екінші күдік Рио олимпиадасына бар жоғы 1.5 ғана ай қалды. Ал біздің сол Лондонда алтын алған Чиншанло да, Илин де, Подобедова да, Манеза да әлде фавориттер қатарында. Демек олар атақтарын қорқап қалуға мүмкіндіктері зор. Ал Қазақстан сияқты жаңа дамушы елдің осындай керемет 196 мемлекет қатысқан сында 12-ші орын алып кетуі талайдың намысына тиіп те кеткен болуы мүмкін.
Есей Мырза, допингтің қалай пайдаланылатыны жөнінде әркім, маман емес адамдардың өзі пікір айтып жатыр қазір, иә. Бірақ дегенмен ең көп естілетін сұрақ ол не себепті 4 жылдан кейін, не себепті сонау 12-ші жылғы Лондон олимпиадасының жүлдегерлерін дәл осылай допинг дауына іліндіріп отыр деген сұрақтар бар. Не себепті 4 жылдан кейін, осыны түсіндіріп кетіңізші. Жалпы антидопинг агенттігінің құзыреті қаншалықты, қанша жылға дейін олар тексере алады?
Қазір мынандай пікір айтылып жатыр. Егер ВАДА жаңағы бүкіләлемдік антидопинг агенттігі өзінде мүмкіндік болса, ол тіпті Афина олимпиадасының нәтижелерін қайта қарауының мүмкіндігі бар еді. Бірақ оғандай мүмкіндігі да жоқ. Яғни қан ескірді, қарай алмайды.
Қан қанша уақыт ескіреді сонда?
8 жыл шамасы деп айтады.
Қазіргі кәдімгі өзінің жарғысында жазылған сонда.
Жарғысында болғанда нақты айта алмаймын, бірақ негізі 8 жыл делінеді. Бейжіңнен бері қарай қарастырып жатқандығы да содан болуға тиіс. Мысалы қарасаңыздар, осы біздің 4 ауыр атлетке 4 чемпионға қойып отырған кінәға кішкене мысқылмен де қарауға болады. Мысалы Стана Залол дейді, жаңағы аты бір құлаш Илин қолданған тестостероннан басталатын препарат. Мұның бәрі сізге айтайын, 1965-68 жылдардан бери тыйым салынган нерселер. Ал энди караңыз, Олимпиада чемпиону Ольга Шишигина эмне дейди? Казыр спортчулар типти көзүнө нафтизин тамыза алмайт дейди. Мурнуна дәрі тамыза алмайды дейді. Оның бәрінің құрамында препараттар.
Ал осы антидопинг агенттігінің нақты тыйым салынған препараттар тізімі бар,
иә? Тізімі мыңнан асады.
Оны кез келген спортшы, кез келген жаңағы спорт федерациясы біледі, иә? Оларда ол дәрілерді жаңа пайдалану керектігі жөнінде нақты нұсқаулық бар, иә?
Нұсқаулық міндетті түрде болады. Ал бұл жерде көбінше неге тыйымды елдер дегенге мынандай жауап тауып отырғандар да бар. Бұл тыйымды елдеріндегі антидопинг лабораторияның бәрі ескі делінеді. Бірақ бұл
ал Қазақстанның өзінің антидопинг агенттігі орталығы бар ма?
Міндетті түрде бар. Мысалы, кез келген Қазақ Қазақстан чемпионаты болсын, бізде өткен қыздар арасында бокстан әлем чемпионаты болсын, ауыр атлетикадан өткен әлем чемпионаты, бәрінде спортшы дейін де жарыстан кейін де міндетті түрде тексеріледі.
А олар орталық жаңа ВАДА-ға бағына ма? Антидопинг агенттігіне бағынады,
иә? Қазақстанның өзінің агенттігі бар, ол бар ВАДА-ға бағынады.
Демек, а оларда ортақ стандарт бар деген
мен. Міндетті түрде ортақ стандарттар және ортақ әлемдік ортақ стандартпен жұмыс істемесе, онда ол мүлдем мүшесі болып саналмайды.
Онда қалай сіз айтқанда ескірді деп, құрал сайман жетпейді дегендей пікір айтып жатсыз. Ол қалай болуы мүмкін мысалы?
Филиал болғанмен оны ВАДА қаржыландырмайды. Әр ел өзінің мүмкіндігі жеткен
А ВАДА-ның құзыреті қандай? Қандай агенттік бұл өзі?
ВАДА былайша айтқан кезде спортты тазарту үшін құрылған агенттік қой, ұйым. Бірақ шындығында бұның да өте қатал кететін тұстары бар. Мысалы қарасаңыз, Илиннің өзі Инстаграмда жазды: "Мен адам мүшесіне тіркелгенмін" деді. Ал адам мүшесі бойынша менің өмірім сағат-сағатымен қай жерде жүрмін, не істеп отырмын, қандай тамақ ішіп отырмын, бәрі соған тіркеліп отырады деді. Қараңыз, Илин сияқты атақты спортшыны сөйтіп аңдып отырған агенттік неге 4 жылдан кейін қарасаңыз күмәнді күдікті ойларға беріледі? Көрдіңіз бе? Яғни бұл жерде де бір енді өзіміздің спортшымызды ақтап алудың мәселесі шығар, бірақ дегенмен де бір кішкене ойындар жүріп жатыр ма деген ой келеді. Әйтпесе сол станозол жаңа біз айтқан, сол Илин қолданған тестостерон мысалы. Мысалы сол кезде оп-оңай лаборатория анықтайтын нәрсе, ол 68 жыл тыйым салынған нәрсе.
Сол кезде мысалы 12 жылы бұл жөнінде күмән болған жоқ, иә?
Болған жоқ.
Ешқандай дау шыққан жоқ.
Және қайталап айтайын, Илин де, Подобедова да біздің басқа чемпиондардың бәрі де жарысқа кетер алдында Қазақстанда тексеріледі. Жарысқа келген мезетте, түскен мезетте тексеріледі. Жарыс тура басталатын мезетте тексеріледі және жарыс өткеннен кейін тексеріледі.
Және ВАДА-ның құзыреті, мен мына оқып білуімше, мен бұл саладан сәл қашықтау адам, дегенмен кез келген уақытта тіпті түннің ортасында оятып алып тексеруге, жаңағы кіші дәретін қанын тексеріп анализге салуға құқы бар екен.
Сізге осыған байланысты бір мысал айтайын. 2007 жылы ма екен, 2008 жылы ма екен, мына Лэнс Армстронгтың шуы велоспортта жаңадан көріне бастады ғой. Сол кезде қатты тексере бастады велоспортты. Сол кезде Данияның Расмуссен дейтін спортшысы мына тауда жаттығып жүріп, өзінің жаттығып жүрген жерін көрсетпеген үшін спорттан мүлде аластап тастады. Көрдіңіз ба? Бұл ВАДА-ның құзыреті өте шексіз былайша айтқанда.
Бірақ мына ресей спортшыларына қатысты да жаңа өзінің қайда жүргендігін айтпағандығы үшін жаңағындай даулар туындады ғой. Соңғы
бұл жерде Мутконың өзінің кешірім сұрауына қарағанда шындар шикіліктер бар.
Есей Мырза, негізгі шешім қабылданғаннан кейін деді. Ол не шешім мысалы?
Шешім мынадай болады. Бірінші А сынамасының нәтижесі осында қолданылды.
А сынамасы қолданды деп шықты.
Одан кейін Б сынамасының нәтижесін күтеміз. Б сынамасына спортшының өзі мүдделі басшылармен барып қатысуға мүмкіндігі бар. Ал бұл жерде уақыт өте тар болғандықтан біздің спортшылар ешқайсысы барып үлгермеген. Өткен виза алу бар, басқа мәселе бар. Көрдіңіз бе?
А ол бару міндетті ме? Ол
қатысқаны дұрыс. Бірақ ВАДА бұл жерде оларды күтпей шешімін шығарып отыр. Ал Б сынамасының өзі Б1, Б2 деп бөлінеді. Тіпті спортшы өзінің ақтығын дәлелдейтін болса, Б2-ге аштыру үшін ақша төлеу керек. Бұл және
ол не федерация, не спортшы өзі төлеу керек. Ол қанша тұрады ол мысалы?
Ол енді нақты суммасын білмеймін, бірақ үлкен ақша. Ал енді мемлекет қандай позицияда болу керек деген нәрседе, көрдіңіз ба? Ресей өзінің спортшыларын ағат кеткен жерлерін мойындап жатыр. Таза спортшыларын олимпиадаға қатыстыру мәселесін айтып жатыр. Бұл тұрғыда бізде де осындай нақты позиция болу керек.
Жақсы, әңгімеңізге көптен-көп рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабардың толық нұсқасын Азаттық сайтынан көріп тыңдай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.